Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem. Gaisma. Numur 1. 2022. Gada janvāris. Audiogrāmatas. Ieskaņotās. Andris Kalnozols. Kalendārs mani sauc. Lasa Jurģis Vansāns. 2021. Gada ieraksts. Viens kompaktdisks. 8 stundas 5 minūtes. Romāna galvenais varonis ir jauns vīrietis ar grūti definējamu garīgās veselības stāvokli. Brīžiem šķiet, ka viņa prāts strādā kā bērnam, citkārt, ka labāk nekā vairumam pieaugušo. Stāsta struktūru veido vietējās mazpilsētas mācītājam rakstītas vēstules, kurās galvenais varonis apraksta savā dzīvē notiekošo, tādjādi iepazīstot pats sevi un apkārtējo pasauli. Nelaimīgam iemīlēšanās viņu novedusi pie nepieciešamības no galvas iemācīties katra kalendāra datumā svinamās vārda dienas, lai nokļūtu tuvāk iecerētajai meitenei. Dace Vīgante, Bumbulītis, stāsti. Lasa Jurģis Vansāns, 2021. Gada ieraksts, viens kompaktdisks, 4 stundas, 53 minūtes. Daces Vīgantes trešais stāstu krājums. Autore joprojām pievēršas smalkai un niansētai cilvēku, dzīves, pasaules uztverei un atveidei. Caur mazo, dažviet ar humoristisku un ironisku vērojumu, rādot arī grūto un nopietno. Krājuma 13 stāstu uzmanības centrā ir sieviete. Viņas jūtas, domas, pieredze, viņas seksualitāte, pagātne un nākotnes nojausmas. Geila Hanimena, Eleonorai Olifantai viss kārtībā. Lasa Gundega Tabaka, 2021. Gada ieraksts. Viens kompaktdisks, 15 stundas, 12 minūtes. Eleonoras Olifantas rūpīgi strukturētajā dzīvē nekā netrūkst. Viņas ikdiena mainās, kad Eleonora birojā iepazīstas ar Reimondu, nevīžīgu IT puisi. Un pēc tam, kad viņa kopā ar Reimondu uz ielas palīdz Semijam, gados vecākam kungam, visi trīs kļūst par tādiem kā draugiem, kuri glābj cits citu no izvēlētās vientulības, kurā bija mītuši. Hokans Nessers. Pavisam cits stāsts. Lasa Jurģis Vansāns, 2021. Gada ieraksts. Viens kompaktdisks. 18 stundas, 54 minūtes. 2007. Gada jūlijā pie krimināla inspektora Barbarotti durvīm uzrodas vēstule, kurā tiek detalizēti aprakstīta slepkavība, kas notiks viņu pašu klusajā pilsētā. Kad policijai izdodas atrast vēstulē minēto cilvēku, tas jau ir miris. Pienāk otra vēstule, pēc tam trešā un ceturtā, un sākas ātrums sacīkstes, lai apturētu noziedznieku. Pirms tas paspēja izpildīt vēstulēs solīto. Tiek atrasta anonīma dienas grāmata, kurā ir aprakstīts kāds pirms 5 gadiem Francijā noticis incidents. Un Barbarotti nav nepieciešams ilgs laiks, lai saprastu, ka dienas grāmatā minētie cilvēki ir tie paši, kuru dzīvība šobrīd ir briesmās. Dēlija Oensa, kur vēži dzied. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2021. Gada ieraksts. Viens kompaktdisks, 13 stundas, 50 minūtes. Jau gadiem Bārklijovā ir klīdušas valodas par tā dēvēto purva skuķi. Tāpēc, kad bojā iet Chase Andrews, visu aizdomas krīt uz noslēpumaino vientuļnieci Kiju Klārku. Tomēr Kija nav tāda, kā cilvēkiem šķiet. Apveltīta ar jūtīgu sirdi un spožu prātu, viņa jau kopš bērnības ir spējusi viena izdzīvot dumbrājā. Viņa aizrautīgi pēta dabu, līdz pienāk laiks, kad Kija sāk ilgoties pēc cilvēciskas tuvības un romantiskām attiecībām. Viņas skaistums un noslēpumainība saista divu tuvējās pilsētiņas puišu uzmanību, un Kija atver sirdi jaunajām jūtām. Kristina Sabaļauskaite, Pētera imperatore, 1. Lasa Zane Bičevska, 2021. Gada ieraksts. Viens kompaktdisks, 14:13. Pirmā diloģijas grāmata, kas balstīta izsmeļošos laikmeta pētījumos, autentiskos avotos, vēsturisko personu vēstulēs, kas saglabājušās līdz mūsdienām, un lieliski atklāja mentalitāšu kulturoloģisko vēsturi. Tas ir stāsts par austrumu un rietumu kultūru un mentalitāšu sadursmi toksiskā laulībā. Stāsts par laiku un vardarbību, par psiholoģisku un alkohola atkarību, par sašķeltām personībām, kas sevi pārrada no jauna, par postošu karu un par sapņiem, kas dzemdina nemirstīgu skaistumu. Kamila Legberga, Zelta būris, lasa Zigurds Neimanis, 2021. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 13:30. Feja ir mīlējusi Džeku kopš biznesa skolas studiju gadiem. Džeks uzaudzis turīgā ģimenē atšķirībā no Fejas, kur ir smagi strādājusi. Kad Džekam nepieciešama palīdzība jauna uzņēmuma dibināšanā, Feja pamet skolu, lai viņu atbalstītu. Kad biznesa sāk attīstīties, Fejai un Džekam piedzimst mazulis, un Feja sevi velta ģimenei un mājas rūpēm, dzīvojot turīgāk nekā jebkad būtu varējusi iedomāties. Tomēr Džeka attieksme ir mainījusies. Kad Feja atklāja, ka viņam ir dēka, viņas perfektā pasaule sašķīst lauskās. Šajā stāstā par seksu, nodevību un noslēpumiem Džeks saņems tieši to, ko pelnīs, jo sievietes atriebība ir nežēlīga, bet skaista. Katrīna Randela, Čels, Sofija un Parīzes jumti. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2021. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 7:20. Kuģim nogrimstot, Lamanša jūras šauruma ūdeņos tiek atrasts Čela futrālis un tajā maza meitenīte. Viņas glābējs ir ekscentriskais zinātnieks Čārls Maksims, kas dod viņai vārdu Sofija un ņem savā paspārnē. Meitene izauga ar ciešu pārliecību, ka reiz atradīs savu mammu, kas noteikti spēlē Čelu un dzīvo Parīzē. Un kādu dienu viņa abi ar Čārlzu sēž uz vilcienā un dodas uz Parīzi. Bet tur. Jānis Joņevs, Tīģeris, lasa Jurģis Vansāns, 2021. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 7:39. Stāstu krājums. To precīzi raksturo Ievas Kolmanes komentārs. Ja gribi nosauc par tīģeri to, kas Joņevam, visticamāk, ir sen pasaulē un katram pazīstams demons – tas, kas par sevi liek manīt arī miega un nomoda sapņos, nereti lieliski spilgtos. Atšķirt izsapņotos stāstus no īstenības vari tikai pats. Inguna Dimante – Ilūziju spēles. Lasa Zigurds Neimanis, 2021. gada ieraksts. Viens kompaktdisks, 6:33. Sibilla un Dagnis ir žilbinošs laulāts pāris. Ar sievas palīdzību Dagnis ir atradis veiksmes formulu interjera dizaina nozarē, kas nodrošina apskaužamu dzīves stilu. Taču kāds jauns pasūtījums birojam sašķoba viņu dzīvi. Atklājas laulības ļodzīgie pamati un pagātnē gūtās dvēseles rētas. Viņiem vēl nav 30, vai tiešām skapī jau noglabāti tik smagi skeleti? Dagnim tā ir muļķības dēļ pazaudēta mīlestība – Ita, ar kuru studēja dizaineros. Dagnis nolēma Itai piezvanīt, kaut gan precējies ir gan viņš, gan Ita. Sibīlas noslēpums ir tik intīms un patiesība var būt tik postoša, ka par vaļsirdību nevar būt nerunas. Linda Malelija Hanta – Zivs kokā. Lasa Dina Kāgane Kovaļova. 2021. gada ieraksts, viens kompaktdisks, 6:29. Sestklasniece Ellija jūtas kā zivs ūdenī, kad zīmē vai rēķina galvā, un kā zivs, kad jārāpjas kokā, kad skolā ir jāraksta vai jālasa. Viņa mācās 6. klasē, bet ar dažādiem trikiem ir pamanījusies noslēpt to, ka nespēja lasīt un rakstīt. Skolotāji uzskata viņu par lēnu, bet klases biedri par frīku. Ja Elijai nebūtu mīlošas ģimenes un neticami bagātas iztēles, arī meitene pati jau būtu norakstījusi sevi kā neglābjami stulbu un padevusies klases biedru mobingam. Taču kādu dienu jaunais skolotājs atklāja, ka savādniece patiesībā ir ārkārtīgi inteliģents un ar māksliniecisku talantu apveltīts bērns, kas cieš no disleksijas un palīdz Elijai saprast. Cilvēks ir kas vairāk par viņam piekarināto birku.
Екатерина Островская «Упасть еще выше» читает Кристина Кокина. Запись 2021 года, один компакт-диск, 6 часов 26 минут. Многомиллионные контракты и жестокие убийства, престижные должности и нервные срывы, роскошные виллы и тюремные сроки – вот атрибуты существования публичных людей. Спокойная жизнь гениального, но наивного инженера Николая Заварыкина и его жены, школьного психолога Лены, закончилась, когда к ним в гости зашел бывший сокурсник Николая. Ныне видный политик, он предложил свести Колю с инвесторами, необходимыми ему для продолжения работы над новым изобретением. Татьяна Полякова. «Судьба волшебница». Читает Кристина Кокина. Запись 2021 года. Один компакт-диск. 6 часов 29 минут. Друзья детства Ирка и Егор просили помочь в одном важном деле. Оказывается, подружка украла деньги у шефа, а теперь решила их вернуть. Сама Ирка не горела желанием встречаться с бывшим шефом, поэтому с миллионами к Кудрявцеву отправляют меня. Вскоре после того, как я отдала сумку с деньгами, его убили. В такой истории без адвоката не обойтись. Марк Левандовский оказался воплощением женских грез о благородном и сильном. Татьяна Устинова. «Хроника гнусных времен». Читает Кристина Кокина. Запись 2021 года. Один компакт-диск. 8 часов 30 минут. Кирилл никак не предполагал, что девушка в очках по имени Настя окажется ему настолько дорога, и он, плюнув на поездку в Дублин, будет заниматься расследованием смерти ее бабушки. Настя не верит, что бабушка погибла, уронив в ванну фен. Кирилл, обследовав дом, согласен с ней. И теперь не только Насте и ее родственникам, но и Кириллу хочется выяснить, на какие деньги полвека безбедно существовала старушка, которая оставила в наследство и бриллиантовое колье стоимостью в 100 тысяч долларов, и домик на берегу Финского залива, и старинную библиотеку. «Удивительные истории о бабушках и дедушках», читает Кристина Кокина, запись 2021 года, один компакт-диск, 10 часов 37 минут. Марковна расследует пропажу алмазов. Потерявшая силу Лариса обучает внука колдовать. Саньке переходят бабушкины способности к проклятиям, и теперь ее семье угрожает опасность. Васютку Андреева похитили из детского сада, а Борис Аркадьевич отправляется в прошлое ради любимой Сайры в масле. Все истории разные, но их объединяет одно – все они о бабушках и дедушках. Смешных, грустных, по-детски наивных и удивительно мудрых. Главное – о любимых.
Реставратас. Jons Druce, Baltā baznīca, lasa Valdis Bīrģelis, 1991. Gada digitāls audio ieraksts, 13 stundas 2 minūtes. Romāna darbība risinās Katrīnas otrās laikmetā, 18. Gadsimta 70. Gadu Krievu-Turku kara laikā. Autors parāda janičāru zvērības Moldāvu zemē un vienkāršās tautas cerības uz Krievijas troņa palīdzību. Vienlaikus romānā spilgti parādīti tikumi, kādi valdīja Katrīnas otrās galmā. Ivande Kaija, Svinksa, lasa Dzidra Liepiņa, 1991. Gada digitāls audio ieraksts, 13 stundas 17 minūtes. Galvenā varone – Omula Gauja vēl neizprot mīlestību un savas jūtas. Tādēļ paflirtējusi ar vīriešiem, viņa paliek nesatricināma kā sfinksa, kuru reiz atveidoja karnevālā. Zigmunds Skuiņš – sarunas ar jāņtārpiņiem. Lasa Uldis Deisons, 1993. gada digitāls audio ieraksts, 12 stundas 10 minūtes. Sarunas ar Jāņtērpiņiem ir kultūrvēsturisks darbs, kurā Zigmunds Skujiņš atmiņā restaurē ne tikai savas dzīves un Dēļrades nozīmīgākās epizodes, bet īsās novelēs portretē laika biedrus Mirdzu Ķempi, Albertu Belu, Āriju Elksni, Eduardu Berklau un citas spiltas personības. Saistoša autora dzīves jēgas un ticības filozofija. Garlības mērķelis. Latvieši, sevišķi Vidzemē, filozofiskā gadsimteņa beigās. Lasa Valdis Birģelis, 1988. gada digitāls audio ieraksts, 17 stundas, 22 minūtes. Grāmata palīdz dziļāk izprast latviešu tautas vēsturi. Autors atklāti aizstāv latviešu tautas tiesības. Jānis Kaktiņš, Varoņu sejas, latviešu strēlnieku dzīves stāsti. Lasa Jānis Ābols, 1989. gada digitāls audio ieraksts, 8 stundas, 24 minūtes. Grāmata stāsta par Pirmā pasaules kara leģendārajām kaujām, par strēlnieku sadzīvi un mīlestību. Maris Vētra, Karaļa viesi, bēgļa atmiņas. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1992. gada digitāls audio ieraksts, 12 stundas, 32 minūtes. Maris Vētra stāsta par bēgšanu uz Zviedriju 1944. gada rudenī un pirmajiem gadiem šajā patvēruma zemē. Grāmatā portretēta trimdas sabiedrība un virkne latviešu kultūras darbinieku. Viena no centrālajām tēmām ir arī latviešu leģionāru izdošana Padomju Savienībai un Zviedru sabiedrības attieksme pret to. Arturs Konans Doils, Marakota bezdibenis. Lasa Kārlis Cīrulis, 1989. gada digitāls audio ieraksts, 17 stundas, 21 minūte. Grāmatā apvienoti trīs no populārākajiem stāstiem. Zudusī pasaule, par visai ekscentriska profesora Čelendžera neparastu atklājumu Dienvidamerikas Amazonas baseina Plakankalnē. Indīgā josla, pētot Fraunhofera līniju nobīdi, profesors Čelendžers nonāk pie secinājuma, ka planēta Zeme šķērsos Indīgu visuma ētera joslu, kā rezultātā viss dzīvais uz Zemes iesbojā. Marakota bezdibenis. Profesors Marakots, pētot Atlantijas okeāna dibenu, uzduras ārkārtīgi dziļai ieplakai, kurā izrādās saglabājušies kādreiz varenās Atlantīdas civilizācijas pārstāvi, un šeit uzbūvējuši milzīgu zemūdens pili. Velta Toma, Aldaune. Lasa Dzidra Liepiņa, 1991. gada digitāls audio ieraksts, 13 stundas, 37 minūtes. Romāns par trimdas latviešu sāpju ceļiem kara laikā Vācijā un pēckara Kanādā. Filips Erijā, Busardelu ģimene. Pirmais. Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1985. gada digitāls audio ieraksts, 22 stundas, 18 minūtes. Romānu Tetraloģijas Busardeli pirmā grāmata. Romāns stāsta par Busardeli ģimenes vēsturi 19. Gadsimta Parīzē, Francijā. Ģimenes vārds Busardeli ir visai nepazīstams. Ģimene neizceļas nedz ar bagātībām, nedz ar tituliem. 1815. Gadā Florence Busardeli, atraitnis un četru bērnu tēvs, uzsāka uzņēmējdarbību. Gadu gaitā viņš ieguva ievērojamu bagātību un ļāva savām divām meitām un diviem dēliem noslēgt izdevīgas un skaistas laulības. Tā sākās šīs Parīzes augšburžoāzijas dinastijas uzplaukums. Filips Erijā, Samaitātie bērni, otrais. Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1985. gada digitāls audio ieraksts, 10:39. Romānu tetraloģijas Busardeli otrā grāmata. Ir pagājuši gadi. Francija dzīvo otrās impērijas pakļautībā. Busardelu bērni ir tie izlutinātie bērni, kuriem nav trūcis naudas, maiguma un sapratnes trūkuma dēļ. Galvenā varone Agnesa, iemīlējusies brīvībā, atsakās no likteņa un parādās kā dumpiniece. Tikai viņas brālēns Xavier šķiet atšķirīgs no citiem. Šajā romānā vēl nedzimušais Agneses bērns kļūst par cēloni asam konfliktam Busardelu ģimenē. Filips Erijā – Zeltītie režģi – 3. Lasa Aleksandrs Kūlainis – 1985. gada digitāls audio ieraksts, 13:09. Romānu tetraloģijas Busardeli 3. grāmata. Romāns parāda Busardelu dzimtas sairumu otrā pasaules kara laikā un pirmajos pēckara gados. 1941. gads. Francija tiek okupēta. Kopš savu vīra Xavier nāvis, Agnes ir dzīvojusi Francijas dienvidos. Turpinās stāstījums par Agneses un viņas bērna Renault likteņiem. Vairāki postoši notikumi piespieda viņus atjaunot saikni ar Busardeliem. Filips Erijā – Laiks mīlēt – 4. Lasa Aleksandrs Kūlainis – 1985. gada digitāls audio ieraksts – 9:25. Romānu tetraloģijas Busardeli 4. grāmata. Romāna galvenā varone Agnesa kļūs par dekorātori Francijas dienvidos. Sarāvusi saiknes ar ģimeni un radiem, viņa iesaistās pretošanās kustībā, nosargās savu neatkarību, iegūst tiesības pati pelnīt maizi, audzina dēlu Renault, kuram tagad ir 16 gadi. Pa īpatnēju un sarežģītu ceļu Agnese nonāk pie savas otrās mūža mīlestības. Viņa sastop Polu Grū, kas tāpat kā viņa ir sarāvis saites ar buržuāzijas aprindām, meklē patvērumu klusajā Francijas dienvidu nostūrī pie dabas. Raiders Hegards, Montesumas meitas, Lasa Kārlis Cīrulis, 1988. gada digitāls audio ieraksts. 17:50. Romāns veltīts vienam no pašiem dramatiskākajiem momentiem Meksikas vēsturē, tās seno iedzīvotāju acteku cīņai ar spāņu iekarotājiem, konkistadoriem Hernando Cortesa vadībā. Uz bagāta dokumentāla, vēsturiska un etnogrāfiska materiāla pamata rakstniekam izdevies parādīt acteku sadzīvi un kultūru. Viņu pilsētas un zemi. Anna Ebensteina, Brandenfelsas pils noslēpumi, 1. un 2. Lasa Daina Lorence, 1993. gada digitāls audio ieraksts, 22:30. Romāna galvenā sižeta līnija saistās ar mīklaino grāfienes Brandenfelsas noslepkavošanas mēģinājumu, testamentu pazušanu un vērtīgu dārglietu nolaupīšanu. Sākas izmeklēšana, kuras procesā daudz samezglojumu un pārsteidzošu atklājumu. Ar šiem notikumiem cieši savies romāna Varoņu likteņi. Ērihs Kestners, Emīls divas lotiņas un citi. Lasa, Kolāts, Birģelis. 1988. gada digitāls audio ieraksts, 17:42. Romāni bērniem. Krājumā iekļauti trīs populārā vācu rakstnieka darbi. Emīls un Berlīnes zēni, divas lotiņas un Punktiņa un Antons. Nora Katlape, Laimdots Ceplītis, Žanis Katlaps. Lasa Dzidra Liepiņa, 1979. gada digitāls audio ieraksts, 8:40. Grāmata stāsta par vienu no izcilākajiem latviešu aktieriem, Žani Katlapu, viņa dzīvi un plašo jaunrades diapazonu. Savās atmiņās par Žani Katlapu ar autoriem ir dalījušies mākslinieka laikabiedri. Viņa stāstījumu fragmenti grāmatā sniegti citējumu veidā un apliecina to dziļo ietekmi, ko cilvēki guva saskarē ar mākslinieku. Andris Kolbergs, kolekcionāra Mīlas dēkas. Lasa Aleksandrs Kūlainis, 1989. Gada digitāls audio ieraksts, 20 stundas, 37 minūtes. Pazīstamā detektīvs žanra romāna rakstnieka krājuma izlasē ietverts romāns Krimināllieta trijām dienām un sekojoši stāsti. Kolekcionāra Mīlas dēkas. Pusdienas inteliģentu sabiedrībā. Alus pudeles korķis. Ceļošana lidmašīnā. Vanaks. Mantojums. Mednieku stāsts. Sieviete laivā. Makšķernieks un monuments. Gangsteris Francis Ferdinands Žuks. Mājas pirkšana un pārdošana. Stāsts par milicijas leitnantu un govi. Lielais kārdinājums. Liekam būt. Elvīra Kociņa. Dārzniece. Lasa Dzidra Liepiņa. 1991. Gada digitāls audio ieraksts. 6 stundas 45 minūtes. Romānu centrālais tēls ir jauna latviešu sieviete Liene, kuru nesaista tukšas un vieglprātīgas izpriecas. Viņai raksturīga jūtu stabilitāte, viena mīlestība visam mūžam. Elvīras Kociņas varonis, tāpat kā pati rakstniece, pieder pie tās paaudzes, kur augusi pirmās brīvvalsts laikā un kuras garīgie spēki aug un veidojas zem sarkanbalts sarkanā karoga. Tadeuš Dolenga Mostovičs. Profesors Viļčurs. Lasa Uldis Deisons, 1997. Gada ieraksts, viens kompaktdisks, 14 stundas, 47 minūtes. Romāna dziednieks turpinājums, kas stāsta par profesora turpmākajām gaitām, viņa draudzība ar nesautīgo jauno poļu ārsti Luciju, kura aizstāv viņu pret kolēģu vērptajām intrigām. Beigās, Viļčurs izdara audzēju operāciju savam niknākajam ienaidniekam Dobraņeckim un glābi viņam dzīvību. Arčibalds Džozefs Kronīns, Jūdas koks. Lasa Aivars Bogdanovičs, 2000. Gada ieraksts, viens kompaktdisks, 14 stundas, 24 minūtes. Ārsts Morejs divreiz mūžā nodod savu lielo mīlu. Viņš ir cilvēks, kurš kļūst liktenīgs jebkurai sievietei, kas šķērso tā ceļu. Gunārs Janovskis, kur sunim vieta. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1998. Gada ieraksts, viens kompaktdisks, 13 stundas, 13 minūtes. Grāmatā ietilps stāsti par krievu laiku. Stāsti par dzīvniekiem, cilvēkiem un lopiem un novele Tumsā. Darbiem raksturīga koncentrēta izteiksme, poētisks cilvēku un vides tēlojums, smeldzīgi skaudrs mīlestības un dzimtenes tēmu risinājums.
Tiražētās. Халид Хусейни и эхо летит по горам. Читает Алексей Горпинченко, цифровая звукозапись Эстонской библиотеки для слепых 2020 года, 11 часов 5 минут. 1952 год. Звездная ночь в пустыне. Отец рассказывает афганскую притчу сыну и дочери. Они слушают историю о том, как одного мальчика похитил ужасный Дейв, и бедняге предстоит самая страшная судьба на свете. Наутро отец и дети продолжают путь в Кабул, и этот день станет развилкой их судеб. Они расстанутся и, возможно, навсегда. Роман рисует перед нами Афганистан, полный древних легенд, пересказываемых притч. Макс Траат. Сад Поммера. Читает Людмила Шульц, цифровая звукозапись Эстонской библиотеки для слепых 2020 года. 8:28. Действие романа происходит в конце XIX века, в период русификации в небольшой и бедной эстонской волости. Главный герой Ян Поммер, школьный учитель, борется с опустошением духовной тьмы и водки, и в то же время за свою работу и за своих детей. Он делится своими знаниями с местными жителями, но по-взрослым ясно, насколько мало было этого учения. Джон Фаулс, подруга французского лейтенанта, читает Эдуард Тея, цифровая звукозапись эстонской библиотеки для слепых 2020 года, 20:17. Действие романа переносит читателя в 60-е годы XIX века в викторианскую Англию. Главный герой романа Чарльз Смитсон – ученый-дилетант, дарвинист, просвещенный скептик. Арвид Вирлайт «Могилы без крестов» читает Алексей Горпенченко. Цифровая звукозапись эстонской библиотеки для слепых 2020 года, 17:58. Герой романа вместе с собратьями борется против установления в Эстонии тоталитарного сталинского режима, режима советской власти, а в понимании эстонцев – власти русских, то есть новой зависимости. Многим жертвуя, он преодолевает все преграды в надежде вернуть своей стране самостоятельность.
Grāmatas Braila rakstā Aleks Maiklīdens Klusējošā paciente 5 sējumi Alīša Berensone raksta dienas grāmatu, lai apliecinātu mīļotajam vīram, ka viņai viss ir kārtībā. Viņa nekādi nevēlētos Gabrielu satraukt vai sāpināt. Tad kādu vakaru atskan vairāki šāvieni. Gabriels ir nogalināts, un policija uzskata, ka vainīga ir Alīša. Viņa atsakās bilst kaut vārdu. Psihoterapeits Teo Fābers ir pārliecināts, ka spēs profesionāli palīdzēt Alīšai, lai gan vairākiem citiem speciālistiem iepriekš tas nav izdevies. Tiekoties ar Alīšu un lasot kolēģu pierakstus, Teo atklāja, ka sievietes klusēšanai, visticamāk, ir daudz nopietnāks iemesls nekā pirmajā brīdī šķitis. Aija Mikele Zelta būrītis. 3 sējumi. Veiksmīgais uzņēmējs Georgijs Sudžava, jeb kā viņu devē draugi un tuvinieki, Goša, tiek atrasts savā mājā noslepkavots. Uzsākot izmeklēšanu, Maksis Mežals drīz vien secina, viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Visiem aizdomās turamajiem ir neapgāžams alibī, bet Gošas šķirtā sieva Dorote, kurai būtu vislielākā motivācija atriepties, ir pazudusi. Grāmatas palielinātā drukā Aldis Bukšs, brāļi Neveiksmīga pokera spēle ekskluzīvā Londonas klubā latvieti Edgaru ievelk notikumu ķēdē, kuri noved viņu Helsinku cietumā. Pa šo laiku Igaunijā bez vēsts pazūd Edgara jaunākais brālis. Aizsākas Edgara pēdziņa gaitas no Igaunijas uz Ziemeļlatgali, Latvijas-Krievijas pierobežas joslu un Londonu, pamazām izgaismojot sarežģītu starptautisku noziedzības tīklu. Agnese Zarāne – Slīdošās kāpnes Vidusskolniece Signe no Latvijas austrumu pierobežas mazpilsētas pārceļas uz Rīgu. Iesākot skolas gaitas jaunā klasē, paralēli mācībām meitenei ir jāatrisina vairāki cietie rieksti personiskajā dzīvē, jāatšķetina vecāku neskaidrās attiecības, jāmeklē sava vieta mācību iestādē, kurā skolēni tiek dalīti stilīgajos un nestilīgajos, un jāiepazīstas ar pirmās mīlestības jūsmu un trauslumu. Risinot šos uzdevumus, meitene saskaras ar mulsinošu nepieciešamību meklēt savu identitāti. Dace Judina – Tukšais nams Triloģijas ēnas spogulī trešā grāmata Pagājuši 2 gadi kopš psiholoģi un laulību terapeite Dagnija šķīrusies no vīra. Dagnijai spārnos iedibinājusies harmoniska dzīve kopā ar mīļoto – bijušo jūras braucēju Gintu, kurš nu pārkvalificējies par zintnieku muzeja klientu menedžeri. Tomēr tagad melnā svītra piemeklējusi Ginta tēvu, un šķiet, ka arī nākotnē kopā ar Dagniju joprojām pāri klājas pagātnes melnās ēnas. Agnese Zarāne, laba meitene. Esi laba, esi skaista, esi pieklājīga, nerunā pretī. Esi veiksmīgs, esi gudrs, esi stiprs, čaļi neraud. Lai cik dīvaini tas būtu, mēs vēl joprojām mēdzam ierāmēt cilvēkus stereotipiskos sociālos konstruktos, atsakoties redzēt to, kas paliek ārpus rāmja. Tomēr tieši šīs šķautnes parasti ir visinteresantākās. Neapzinātās emocijas vada mūs daudz biežāk nekā mums pašiem šķiet, un tam nav lielas saistības ar prātu un domāšanu. Iestājoties tumsai, princese pārvēršas par pelnrušķīti. Un šī pelnrušķīte ir mazliet nobijusies, mazliet apvainojusies un mazliet dusmīga uz visu pasauli. Pa nakti viņa izdusmosies un no rīta pamodīsies atkal laba. Grāmatas parastajā drukā. Tomas Eriksons, apkārt vien vienīgi idioti. Četri cilvēku uzvedības modeļi un padomi, kā ar katra tipa pārstāvjiem veiksmīgi komunicēt darbā un ikdienā. Vienkārša, revolucionāra metode, kā saprast apkārtējos. Bieži vien tās sauktie idioti ir vienkārši cilvēki, kas izturas un komunicē citādi nekā mēs. Zviedru komunikācijas eksperts Eriksons izdala četrus tipus. Sarkanie, dominējoši un valdonīgi. Dzeltanie, sabiedriski un optimistiski. Zaļie, draudzīgi un relaksēti. Zilie, precīzi un analītiski. Autors sniedz daudz praktiskas informācijas par to, kādas ir katra tipa stiprās un vājās puses. Kā sadarboties ar dažādu krāsu cilvēkiem, kā sniegt pozitīvu un negatīvu atgriezinisko saiti katra tipa pārstāvjiem. Viktors Freibergs, kinomāna slimības vēsture. Kinopētnieka Viktora Freiberga grāmata ir ļoti personisks viņa vērojums par savu dzīvi, kurā kino, protams, ieņem ļoti svarīgu lomu. Pats autors to dēvē par fiktīvu dienas grāmatu, ko viņš sāka rakstīt, kad viņa dzīvē iestājās ļoti smags posms. Un izrādījās, ka šī rakstīšana ir dziedniecīska. Grāmatā viņš atklāti runā arī par savu cīņu ar slimībām, bet kopumā grāmatas intonācija ir gaiša un iedvesmojoša, ar melnā humora piedevu, kas ir tik raksturīgs Viktoram Freibergam. Gribam būt ģimene. Grāmata Gribam būt ģimene ir veltīta topošajām un jaunajām ģimenēm kā ceļvedis stipras ģimenes veidošanā. Grāmatā apskatītie temati rosina pārus izvērtēt, vai un cik atbildīgi tie izturas pret savu veselību, tai skaitā emocionālo un seksuālo. Tāpat grāmatā labi uztveramā schēmā ir iekļauts neauglības diagnostikas un ārstēšanas algoritms. Projekta galvenais mērķis ir stiprināt Latvijas ģimenes. Reinis Jansons, Evija Kropa, Simons Urbons. Nauda un citas cīruļu ģimenes lietas. Lasot stāstus, jūs atpazīsiet finanšu mīklas, uz kurām meklējat atbildes arī savās mājās. Kad bērns ir gatavs apgūt finanšu pratību, kad un kam bērni var sākt taupīt? Kā bērns var nopelnīt, par kādiem darbiem nekad labāk nemaksā un kā viņiem tērēt savus uzkrājumus? Cik dzimšanas dienas mēnesī svinēt un kā pārvaldīt svētku un izklaides budžetu? Cīruļu ģimenes stāstos un finanšu eksperta padomos jūs atradīsiet atbildes uz šiem jautājumiem, kā arī pakāpeniski veidosiet ģimenes budžeta noteikumus, kas palīdzēs attīstīt finansiāli izdevīgus ieradumus. Romuālds Ražuks, Latvijas Tautas fronte barikādēs. Grāmatu var uzskatīt par pirmo darbu, kurā vienkārši un sistemātiski atspogļoti 1991. Gada krīzes cēloņi, norišu chronoloģija. Grāmatā skliedēts mīts par to, ka barikādes radās pēkšņi un stihiski. Līdzās personiskām atmiņām un laika biedru intervijām autors apkopojas dokumentālas liecības par to, ka gatavošanās barikādēm sākās jau uzreiz pēc 1990. Gada 4. Māja, kad notika pirmie uzbrukumi neatkarību atjaunojušai Latvijas Republikas augstākajai padomei. Aprakstāmais periods noslēdzas ar 1991. Gada augustu, kad mūsu valsts neatkarība tiek pasludināta de jure. Agnese Reķe, arbūs, nezālītes rindu krājums. Nezālītes, īstajā vārdā Agnese Reķe, pirmajā dzejoļu un rindu krājumā ļauts ielūkoties sievietes pasaulē, sarunā ar sevi un vīrišķo. Alkās pietuvināties īstai mīlestībai un izdzīvot to. Jānis Riekstiņš, kulaku kā šķiras likvidācija, Latvijas turīgās zemniecības sagraušana. Padomju totalitārā, staļiniskā režīma īstenotā turīgās zemniecības sagraušana un iznīcināšana, kulaku kā šķiras likvidācija, ir viena no visdramatiskākajām, traģiskākajām un noziedzīgākajām lapusēm padomju sabiedrības vēsturē. Daudzu bijušās PSRS tautu likteņos. Arī vēl šodien tā ir nepietiekami izpētīta tēma. Juris Sārnis no Cesvainas līdz Siguldai. Pārdomu mirkļi. Juris Sārnis pievilti. Veltīts 1949. Gada 25. Marta deportāciju sāpju ceļos aizdzītajiem Valmieras apriņķa ļaudīm, visiem tiem, kuri nepārnāca, mužību aizgājušajam draugam Ivaram Riekstiņam. Edžus Vējiņš, nepārtraukušie, Viļa un Valentīnas Vītolu dzīves stāsts. Grāmata ir Viļa Vītola un viņa ģimenes dzīves stāsts, bet savu biogrāfiju neraksta tikai viņi paši. Vēsture ik pa brīdim izrauj pildspalvu no rokām un izsit pamatu uz zem kājām. Grāmatas nosaukums ir dziļi simbolisks – nepār, b, raukušie. Vilis un Valentīnas simbolizē to trimdas latviešu likteni, kuriem nebija lemts atgriezties dzimtajā zemē, kaut arī piederēja pie tiem trimdiniekiem, kuri būtu gatavi atgriezties tajā pašā dienā, kad Latvija atguva neatkarību. Nepārtraukušie, viņi līdz mūža galam nepārtrauca cīnīties par labāku dzīvi, sev, bērniem un visiem tiem neskaitāmajiem cilvēkiem, kuri sniedza palīdzīgu roku, un nepārtrauca ticēt idejai par brīvu Latviju. Zaļumbāles. Atmiņu stāsti atklāja izmaiņas zaļumbaļu tradīcijā no dzīvās mūzikas uz ierakstiem, no šlāgera līdz disko ritmiem, no valša, tango un fokstrota līdz šeika soļiem. Gandrīz nemainīgas ir palikušas zaļumbaļu norises vietas. Jau izsenis tās rīkotas brīvā dabā un skaistās vietās. Zaļumbāles bijis iecienīts tautas izklaides veids un vietējo ļaužu satikšanās vieta. Lauka pētījumos izdevies pierakstīt ne mazums amizantu personīgās pieredzes stāstu, kuri piedzīvoti zaļumbālēs un nu lasāmi burtnīcā. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāre Beāte Vītola.